Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінських лікарнях застаються 40 потерпілих від вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності. На думку Олександра Лукашенка, вибух у Мінську не був скерований супроць його. Керівництво об'єднаних демократичних сил запотребувало від уладів надавати більше уваги організації безпеки людей під час проведення масових мероприємств. Олександр Лукашенко виказав удячність США і Росії за підтримку у розслідуванні околичності вибуху у Мінську 4 липня. В новоченців Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса почалася літня сесія у Польщі. У картку політв'язня Сергія Парсюкевича адміністрація колонії поставила гриф «Особий контроль» ВНФ. А зараз експертиза свободи. Третього липня Білорусь черговий раз відзначила День Незалежності, який ще називають Днем Республіки. Чи лічить білоруське громадство гэты день головним святом країни? Як оцініть формат святкування і які можуть бути громадсько-політичні наступстви вибуху на начнім концерті у Мінську? Гэтае питання абмярковуюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Адной з прыкметаў паўнавартаснай нацыі з'яўляецца прызнанне Дня Незалежнасці галоўным святам у краіне. Здаецца, гэта адбылося ў Беларусі. І найперш гэта стала вынікам высілкаў уладу. Яны робяць усё, каб зрабіць свята 3 ліпеня масавым, усенародным, каб людзі самі добраахвотна выходзілі на вуліцу. А спяванне гімна Беларусі з шматтысячным натоўпам з удзелам кіраўніка дзяржавы таксама чыннік, які мусіць умацоўвае ідэю незалежнасці – дапамагае фармаванню нацыі. Але фармаванне беларускай нацыі адбываецца на гістарычным грунце перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне пад чырвона-зялёным сцягам з расійскай мовы і ў масавай свядомасці спалучаецца з імем Лукашэнкі. Можа, гэта насамрэч і ёсць сапраўдная беларуская нацыя? Яна зусім не падобная на тыя праекты беларускіх адраджэнцаў. А што вы маглі сказаць на гэты конт, спадар Быкоўскі?
Напэўна, з гэтым у большай ступені можна пагадзіцца, хаця ці ёсць гэта прызнанне святам незалежнасці, ці гэта ёсць проста нейкае святкаванне. У мяне ёсць уражанне, што для больш сталага пакалення гэта ёсць працягам таго дня гораду, які ў гэты дзень заўсёды і быў. Іншае пытанне, што для рэгіёнаў гэта сапраўды можа быць мае большае значэнне ў параўнанні з жыхарамі сталіцы. Больш маладое пакаленне ўспрымае гэта як дадзенасць, шмат хто з іх закончыў школу ўжо пры Лукашэнку і ўспрымае незалежнасць як дадзенасць, і гэта дадзенасць звязана сапраўды з імем Лукашэнкі. Я чуў ужо такія воклічы квітней Беларусь, якія шмат у чым нагадвалі ранейшае распаўсюджанае жыве Беларусь і падобны ж наратыў канстатацыі незалежнасці Беларусі, які быў бы прыемны любому нацыяналістычнаму вуху. Іншае пытанне, што сапраўды, акрамя квітней Беларусь, астатняе гучала ўсё па-руску.
Спадар Жбанкова, а вы як лічыце, ці з'яўляецца святкаванне Дня Незалежнасці 3 ліпеня некім сімптомам, прыкметай фармавання беларускай нацыі ў такім своеасаблівым абліччы?
Я бы, напэўна, не пагадзіўся бы ў пэўных момантах са спадаром Быкоўскім, таму што, на мой погляд, якраз а некім росце супольнай свядомасці, а некім фармаванні некай калектыўнай ментальнасці нацыі ў дадзеным выпадку ўсё ж такі казаць не выпадае. Перадусім, мне падаецца праблема ў тым, што свята гэта абсалютна штучнае. То бок яно спалучае вельмі розныя, вельмі дзіўныя рэчы. З аднаго боку вызваленне ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, з іншага ідэю незалежнасці краіны і з трэцяга працяг насамрэч савецкай традыцыі ператвараць кожнае свята ў некае масавае спартыўна-ваеннае манёўры. Мне падаецца, што ў прынцыпе гэтае свята, якое можа народ не прыняў і не зразумеў цалкам, ён хутчэй за ўсё вось з ім пагадзіўся, як пагаджаецца ў апошні час практычна з усімі ініцыятывамі ўлады. Вось спасылаюцца на рэферэндум, што нібыта народ вырашыў, што гэта будзе асноўнае свята. Народ насамрэч зноў у чарговы раз пагадзіўся з ініцыятывай улады. Ну хай будзе свята незалежнасці, вызваленне незалежнасці. Прабачце, гэта ўсё ж такі розныя рэчы. Ментальнасць беларускай нацыі, а я думаю, што ўжо ёсць магчымасць казаць пра яе ўсё на дадзены момант, яна збольшага інерцыйная і як бы канфармісцкая. То бок, фактично, о неким развитии особистой национальной свядомости казать все ж таки не выпадает. Потому что нация с большего остается закладником правовладных инициатив с одного боку и советской истории с другого.
Я хочу зауважить, что шмат у яких краинах святы, нават святы дня незалежности, можно называть штучными. Некое свято объявляется головным, громадство с этим погаджается, и традиция уже працует сама по себе.
Когда громадство погаджается, нема сенсу казать про развитие ее свядомости, разумеете? Это первое. Другое, то, что в официальной версии нашей истории, нашей незалежности начинается с 44-го года, так само выглядит абсолютно смешно для кожного, кто ведает минимальные некие историчные данные. Все отримывается, что просто инший вариант у нас мог бы быть. Вот и в выпадку, коли бы нация была бы мощная историчная память на уровне коллективной свядомости. А лишь этого пока нема, и тому маем то, что маем.
Любая историчная память у пэўным сэнсе формируется на основе неких историчных мифов.
Гэта свята вельмі па-рознаму успрымаецца прадстаўнікамі розных пакаленняў. Вось для больш сталага пакалення яно сапраўды вельмі выглядае штучным, можа быць, бо ў прынцыпе для іх гэтыя некалькі год існавання Лукашэнкі гэта не самая вялікая частка ў іх жыцці. А для маладых людзей, якім зараз 20 ці 30, гэта ўжо ёсць вялікі кавалак, яны фактычна інш свядомы і не жылі. І для іх гэта ўжо ёсць нешта такая дадзенасць, з якой яны ўжо прывыклі суіснаваць.
Свята атрымалася масавым, па афіцыйных дадзеных, парад і ўрачыстае шэсце назірала каля 200 тысяч чалавек. Святкаванне атрымалася, як звычайна, пампезным у стылі савецкіх святкаванняў. Спадар Быкоўскі, ці ёсць некае адрозненне цяперашняга святкавання ад папярэдніх?
Улады свядома разнеслі на розныя пляцоўкі гэтае святкаванне, каб не было вялікага натоўпу, бо яны хацелі, напэўна, пазбегнуць нейкіх непрыемнасцяў, якія звязаныя з прысутнасцю вялікай колькасці людзей у адным месцы. І на працягу дня, калі не казаць ўжо пра завяршэнне, пра гала-канцэрт, то было шмат пляцовак, і яны не былі такімі масавымі. І хутчэй за ўсё людзі проста адпачывалі там, дзе яны адпачывалі ў звычайны будзённы дзень, толькі з'явіліся яшчэ месцы, дзе ёсць канцэрты, з'явіліся нейкія буфеты, перасоўныя, якімі яны маглі пакарыстацца. Для простых людзей, ну, камусьці падабаецца глядзець парады, а камусьці не, а кагосьці прыгналі на ім паўдзельнічаць. Гэта нешта падобнае, магчыма, было і за савецкім часам, калі людзі прыходзілі на дэманстрацыю, там 7 лістапада ці на першамайскую, атрымлівалі свае транспаранты, мусілі іх данесці да пэўнай кропкі, а потым ішлі піць гарэлку ці бавіць вольны час так, як яны лічылі патрэбным. Гэта не было іх унутранай патрэбнасцю гэта свята святкаваць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды. Вынікі святкавання Дня незалежнасці». Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Жбанкова, як бы вы пракаментавалі фармат учарашняга святкавання?
По-перше, тут на самом деле есть подвойная гульня сбоку и удельников, и назиральников. Потому что с одного боку, ну, ожидаете, как было свято? Ну, добро, будут спартовцы, будет военный парад и так далее. А лишь что там у каждого на сердце, это иншее питание, и мне подается, что там все значительно больше складано. То бок, в принципе, вот эти штучные святы, за какими сапраўды не стоит разгорнутая национальная металлургия, вот один выпуск так и оно и есть, и они, хоть и за все массовой свядомости, воспринимаются, как нагода сапраўды разлить по соцы. Что тысяч некага формату свята, ніякіх навінаў тут няма. Фактычна, год ад году мы бачым тое самае. Некі такі палегчаны варыянт позне-брэжнеўскага дзяржаўнага стылю. Так бы мовіць, аўтарытарызм лайт. То бок, тыя спартовцы, ваенныя парады, дзеці, разгорнутыя непамерныя чырвона-зялёныя сцягі. Гэта ўсё тое, што, напрыклад, мне ўчора тэлефанаваў таксама польскі калега, ён узгадваў, напрыклад, паўночную Карэю. Гэта абсалютна савецкі фармат, можа, трошкі так сарамліва з нейкім такім апгрэйдам. Я вот звернул увагу, что на концерте святочным, вот этом ночным, например, головными ведущими были не звучайные там Спиридович и Ярмоленко, например, а абсолютно молодые твары, твары, да речи, вот с той самой новой генерации, генерации Л, так бы мовить, Денис Курьян и Люся Лучшик. И у этом была новина. То бок система потиху, как бы, звертается до новой генерации, и она спробует обновиться. А лишь пытание у тем, что твары молодые, а сенсы старые.
Свята азмрочыў выбух, які адбыўся падчас гэтага канцэрту. Каля 50 чалавек раненых. Зразумела, гэта трагічная падзея, але вось я звярнуў увагу, што канцэрт так і не прыпыніўся. А сёння беларуская тэлевізія падала гэта так, што выбуху не ўдалося азмрочыць свята. А як бы вы пракаментавалі падзею, гаспадар Быковскі?
Беларусь не прызвычаілася да тэрактаў, як это адбылося, допустим, з москвічамі. На памяці прыгадваецца толькі падзеі ў Віцебску 2005 года. Там было два выбуха, адзін было дзве ахвяры, другі таксама, як і апошні выпадак, каля 50 ахвяраў. Справа тая не была прызнаная тэрактам, напэўна, гэта таксама не будзе прызнаная тэрактам. Чаму я кажу, што не прызвычаіліся да ўспрыняцця такіх падзеяў? У Маскве ўжо ніхто не здзіўляецца, калі не прыпыняюць канцэрт, бо гэта нармальная дзейнасць, каб не ўзнікла паніка. Бо калі б спыніўся канцэрт, на якім былі сотні тысяч удзельнікаў, раптоўна спыніўся, то хутчэй за ўсё было бы больш ахвяраў ад панікі. Іншае пытанне, як сябе паводзілі медыя Беларусі. Я таксама са здзіўленнем сачыў за беларускімі тэлеканаламі і заўважыў, што яны пра гэта падавалі як падзею, што не ўдалося сарваць свята. І мала казалі пра ахвяры, на гэта не акцэнтавалася ўвага. З другога боку, яны абсалютна не памянялі праграму. Калі б нешта падобнае было ў Расіі, то ўжо был бы абвешчаны тэлефон, куды можна было б званіць. Кожныя паўгадзіны выходзілі бы выпускі навінаў, дзе абавязкова бы паўтаралася бы тая самая інфармацыя. Людзям гэта важна. У нас застаўся святочны дзень, і тэлеканалы працавалі ў такім аблегчаным рэжыме.
Гаспадар Жбанкоў, а вы як можаце пракаментаваць той выбух, які адбыўся падчас канцэрту, падчас святкавання?
Сапраўды, праца медыяў здзіўляе і будзе здзіўляць, я думаю. Але я бы не пагадзіўся з тым, што на самом канцэрце ўсё было зроблена як трэба. Па-першае, калі б усё было зроблена як трэба, папросту гэтага выбуху не было б. Па-другое, калі побач з гэтай сцэнай, дзе скочаць гэтыя выканаўцы, адбываецца нешта сур'ёзнае і драматычнае, я абсалютна не ўпэўнены, што трэба працягваць вось гэтую весялуху. У даным кантэксце гэта ўсё выглядае, як мне падаецца, абсалютна цынічна. Я разумею, што ёсць некія правілы паводзіны ў месцах масавых мерапрыемстваў, але ж з іншага боку ёсць пэўныя маральныя абавязкі. І вось для мяне ў дадзеным выпадку гэта падаецца найбольш істотным. Якраз вось гэтая абсалютная індыферэнтнасць да лёсаў канкрэтных грамадзянаў, якія пацярпелі ў гэтай сітуацыі. Таму што фактычна вось гэтае свята незалежнасці, калі вяртацца да яго базавай ідэі, яно на сённяшні момант працуе як аўтапрэзентацыя ўлады. І спыніць, напрыклад, вось тое самае шоу, гэта значыла б разбурыць уласную гэтую прэзентацыю. Адмовіцца ад аўтапрэзентацыі ў такім найбольш прывабным выглядзе яна ніколі не здолее. Для ўлады фактычна людзей няма, ёсць яе свята. І таму усе асобы канкрэтныя гэта ўсё другаснае. Тое, дарэчы, вяртаючыся да працы медыя, што фактычна кожныя дзве хвіліны паказвалі лідара нацыі ў натоўпе грамадзян, гэта таксама было паказальна. Гэта безумоўна быў пэўны спектакль, медыя-спектакль. І натуральна сарваць яго было ніяк немагчыма. То бок ўлада фактычна зрабіла, як было ёй зручна, а не так, як было трэба па-людску. І вось гэтае супярэчанне для мяне найбольш істотнае.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі і культуролях Максім Жбанкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
За 800 гадоў слова пра паход Ігара лічылася ананімным шэдэўрам. А таму сталася сенсацыяй кніга маскоўскага даследчыка Аляксандра Зіміна, які аддае аўтарства беларусу Івану Быкоўскаму.
Хто ён такі быў? Ці мог ён напісаць такі твор? Ён манах, пасля быў архімандрытам манастыра ў Чарнігаве. Гэты чалавек не мог такі напісаць свецкі твор з такімі язычніцкімі нават элементамі.
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная.
гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзей у дня.